fikk jeg ikke helt fred for det, så da talte jeg om lovens hensikt. Men skal jeg snakke litt om det å være Guds venn, og det han som også Ernises leste opp her om at ta opp ditt kors. Vi glemmer av og til, vi har et sånn rosemalt syn på det koster alltid å være Guds venn. Men belønningen selvfølgelig mye større, men det koster alltid. Jeg spurte Nisse nå om og Sandra, de snakker jo portugisisk, om de kommer fra hvert sitt kontinent, og ikke engang fra Portugal. Så om de ikke kan ta en på sitt hjertespråk til slutt, en portugisisk sang, som kanskje vi kan melodien på, det kan vi være med å høre. Det alltid litt ekstra å synge på vårt eget språk, det vet vi. Nå skal jeg si noe egentlig som Andreas burde sagt. Det dugnad. 25. september, 10-2, og 15. oktober, 10-2. 11-2, sorry. Må holde. Klokka 11 på en lørdag morgen, det må holde. Antall. Knut klarer ikke å stå opp så tidlig. Og da er det maling og rydding, og det er litt sånn boring og litt forskjellig. Så alle som noen kan koke kaffe om så er, altså alt og alle som har lyst, skal vi klare å lage en organisere til at de fleste som har lyst tar med arbeidsklær. 25. september og 15. oktober er det dugnad her for som å holde lokale så noenlunde vil like. Det er en del små ting som må gjøres rundt omkring. Hvis du tar opp siste... Eller, sorry, jeg er selvfølgelig ikke på en søndag. Skulle tatt seg ut og hatt slagbord og maskin på en søndag formiddag klokka 11. Men. Nei, ta forrige. Det var et bilde av Jesus der. Jeg leser en bok, og har lest litt on off, en sånn bok som du på en måte ikke leser gjennom nå, som heter Lengselen etter Gud av Tozier, en gammel bok fra 1947. Og den sier mye spennende og annerledes måte å undervise om lengselen etter Gud på, som... Jeg var litt overrasket, jeg var positivt overrasket. Jeg synes det var interessant å lese den. Men det er jo også sånn at det er kanskje godt å lese et kapittel, og så legge den fra seg, og så lese igjen, og så videre. Så derfor så er det sånn at du ikke raser igjennom, men du tygger litt på den og spiser den litt. Og den handler om egentlig flere ting. Det handler om det fantastiske muligheten vi har for å faktisk å bli kjent med Jesus og Gud gjennom Jesus. Men også at det koster, og belønningen, og altså begge sider av den saken, og at hvor viktig det er. Fordi hvis vi overhovedet, han bruker også dette med å vinne mennesker, som også ble sungen her, sant? Vis oss Gud, hvert sønderbrutt hjerte eller knust hjerte, la oss få se hvor vi skal gå, hvem vi skal møte. Det er ikke tvil om at alle vi som sitter her i dag, vi møter folk underveis, som har et eller annet lengsel, noen er han sterk på, noen er han liten på, og så kan vi gjennom våre liv, gjennom vår måte å møte Jesus på, så kan vi reflektere det inn. For det er et fantastisk bilde som jeg har også brukt på som barnetaler, at månen den lyser aldri av selv, men den lyser kun når den er i posisjon og ser solen. Solens lys reflekterer på månen, og månen dermed kan lyse og vise vei når det er mørkt. Vi klarer aldri selvfølgelig å være sol, men vi kan reflektere det Jesus har gjort i vårt liv. Og for å kunne reflektere det, så må vi faktisk være i posisjon sånn at det skinner på oss. Og i den posisjonen så blir ting avslørt i vårt liv. I Guds nærvær så avsløres synd. Men det tilbys også rettferdighet. Det viser også at vi på en måte har ingenting i oss selv. Det er derfor profeter, flere profeter, både Jeremias og David og andre, når de møter Gud, eller Salomo, når de møter Gud i tempelet, eller Guds nærvære, eller Moses, så faller de omtrent alle på kne og sier, Herre, jeg er ikke verdig. Fordi Guds nærvære påvirker og viser egentlig hvordan Gud er. Allikevel så dør vi ikke fordi vi er i Kristus og har fått lov å nærme oss Gud. Fordi Jesus, han er veien til Guds faderhjerte. Men Gud vil vi skal møte. Gud vil vi skal være nær. Gud vil at vi skal søke ham. Så, å bli kjent med Jesus er nøkkelen for oss alle. Mange ting skjer i verden, og vi ønsker jo at mennesker skal, andre enn oss, skal få tak i Jesus. Skal få tak i ham. Og hvor skulle de ellers bli møtt av Jesus hvis ikke det var gjennom oss? Sant? Glimt kan komme via mange forunderlige ting. Det ser vi. At Gud er så stor, han elsker oss, og han elsker hver eneste en, så gjør at det kan komme via alt merkelige veier. Sant? Som egentlig kanskje et blindspor, men som til slutt fører deg inn på veien til Jesus. Det hørte vi her når Mafia ble døpt her, så hørte vi at først så ble de faktisk på kontakt av Jehovas vitner. Som igjen førte til at de ble kjent med Jesus. Så Gud har mange løgne veier for å fange menneskers hjerte. Men tenk så bra da når meg og deg kan reflektere Jesus klart og godt. Fullmåne. Tenk når vi kan være fullmåne. Og det er det Gud ønsker. Jeg tar neste da. Dere skal søke mitt åsyn. Dette har jeg vitnet om mange ganger, men jeg vil bare gjenta det. Både i det nye landet, som når Israel kom til det nye landet, så fikk de både ble stilt til valg, og de ble utfordret og oppfordret. Og Bibelen sier, det kommer til å være rikdom, det kommer til å være fryd, og det kommer til å være glede, og det kommer til å oppleve seier, men det vil også bli kamp, det blir utfordringer, og det vil bli ting som dere ikke helt forstår. Men søk meg av hele deres hjerte, av hele din sjel, av all din makt, av alt det som du kan og vil, så skal du få oppleve at velsignelsen kommer til å være i ditt liv. Fordi kamp kommer da. Alle opplever utfordringer, alle opplever kamp og problemer. Men Gud ønsker vi skal vinne over de problemene, og vinne over det i den kampen. Livet består av mange ting, og kamp. Men Gud vil vi skal vinne. Og det samme egentlig som står her når Jesus levde og disiplene levde. De opplevde å bli okkupert, de opplevde overgrep, de opplevde terror, de opplevde forferdelige ting. Faktisk helt tett inn på livet, og det var stadig drypp og opprør og frustrasjoner. Og mens Jesus levde, bare noen få år før Jesus ble korsfestet, så ble over 2000 mennesker korsfestet langs veien til skrekk og advarsel. Så dette var ikke noe ukjent terroren som hverken Israel eller andre land i området opplevde under romersk styre. Romersk styre var ikke noe veldig lett for de landene som ble angrepet. Og når de da ble frelst og kristne, så ble de etter hvert, eller i begynnelsen så ble de oppfattet som en jødisk sekte som ingen brydde seg om. Men da ble flere og flere og flere ble kristne. Og til og med slaver ble kristne. Og det verste av alt, mange kvinner ble kristne, sant? Og kvinner både sång og vitner og diakonisser, og de hadde husmøter. Det var jo helt uhørt i den tradisjonen der. Og dermed så ble det opprør og helt på det høyeste. Folk var redde for makten sin. Enten det var folk som dyrket andre guder, eller det var offiserer, eller det var myndigheter. Og dermed så ble de forfulgt. Og midt i denne her, så fikk de beskjed om at ja, ikke, poenget er faktisk ikke å slåss tilbake. Poenget er ikke å drive tilbake terror. Poenget er å søke Guds rike først. Søke Guds rike først. Søke Guds rike først. Sånn var det når flere tusen år, når Moses går inn, leder de inn, eller Josua ble de jo til slutt da. Han kom ikke inn. Men, og sånn var det også. Når evangeliet tok verden med storm, så skulle de søke Guds rike først. Og en kan være forundret over mange ganger at en ikke på en måte gjorde motstand, og for folk ble jo drept. Tusenvis ble drept. De ble drept for forlystelse, bare fordi de var kristne, fordi de trodde på Jesus. Men de skulle søke Guds rike først, og hans rettferdighet. Og hvis vi ser den eksplosive veksten av evangeliet i de århundrene der, så er den, tror jeg, et resultat av mange av de som så det nærværet, den gjenskinn av Jesus. Jeg har fortalt den historien før. Tertullian var jo en av de som ble på en måte, som var forsvars- eller advokater og skrev bøker og var superkjendis i Romerike. Og så ble han utfordret av sine spottende venner. Nå kan du jo prøve å forsvare disse kristne, for de er jo håpløst fortapt likevel. Og Tertullian, som da var en meget rik, velbegavet mann, som jeg sa, var en superkjendis, var alltid med på de store festene, de store samlingene i Romerriket. Overalt hvor han kom, så var Tertullian hovedpersonen på mange måter. Og så blir han utfordret til å forsvare de kristne. Så ser han deres ro, og så ser han deres lengsel, og så ser han Gud i de. Og så ser han at de faktisk ber om tilgivelse for sine torturister. Så ser han at de velsigner de som dreper dem. Helt umenneskelig. Og Tertullian blir så fascinert at han sa, den Jesus må jeg ha tak i. Så han ble frelst og blir en av våre kirkefedre og skriver masse bøker om evangeliet etterpå. Og ble sist slått i hel for sin tro. Så han led martyrdøden til slutt. Jesus ble formidlet gjennom deg som egentlig ikke hadde makt, som egentlig tapte menneskelig sett, som ble spist og drept og torturert på en sånn måte at mennesker over hele Romerriket opplevde Jesus og ble frelst i 10.000-tall, i 100.000-tall, i millioner til slutt. Det er fascinerende. Ingen store valgtaler, ingen store proklamasjoner, sant? Ikke på TV, for å si det sånn. Ikke på de store teaterene, ikke på de store. Jeg har vært i Efesus og sett det enorme teateret som Paulus ble tatt til. Han var der, men han ble anklagt der. Hvor det kjempe mange, massevis av folk, 15, 20, 25 000 eller hva det tar, anklager Paulus og vil drepe han. Det var der på en måte mange av beslutningene ble tatt. Men når man ser Efesus, så ble massevis av mennesker frelst likevel. I den overhedenske byen, som hadde templer, som var det første byen i verden som egentlig hadde, hva skal man si, sånne etasjehus, rekkehusboliger. Ordentlig kloakksystemer. Marmorgater som var 20-30 meter breie. Biblioteker. De hadde alt i Efesus. Alexander den Store, han sa at Efesus er den flotteste byen han noensinne har erobret. Midt der forkynner Paulus evangeliet, og han vinner mennesker fordi han er annerledes. Han er ikke den maktpersonen som har disse store, store, hva skal man si, gyldne søylene og veiene, og han viser at det er noe stort. Men han viser Jesus gjennom sitt liv. Gjennom at Jesus skinner gjennom han. Og i dag har vi Efeserbrevet, som består, men Efesus er gone. Ta neste. Gud vil vi skal leve i hans nærvær. Gud ønsker det, og han viser det også gjennom at forhenget ble revet ned. Det var et forbudt område for alle mennesker. Kun en ypperste prest fikk lov å gå der. Og han, den gangen han gikk, det var kanskje den eneste gangen i hans liv. Så det var et forbudt område. Ingen kunne være i Guds nærvær. Og når Jesus døde på korset, så revna forhenget. Sånn at du og meg, gjennom den hellige ånden, gjennom Jesus, fikk lov å ha kontakt med Gud den allmektige uten å dø. For Jesus døde for oss. Og han betalte en enorm pris, han ble forlatt av Gud, for at du og meg skulle få lov å komme inn i det aller helligste. For at du og meg skal få kontakt med Gud, og skinne tilbake. Og så står det også i 2. Korinterne 3:16, det står at Når vi får tak i den hellige ånd i vårt hjerte, så forsvinner sløret, og så ser vi klart. Men når vi ser klart, så er det også en utfordring. Det du ser, må du ta stilling til. Og det er derfor jeg vil komme tilbake til, som jeg sa, det er nøkkelteksten. Vi må faktisk ta opp vårt kors. Hvis du ser ting som Gud minner deg på, og lar det være, så sykner mye av dine gaver ved hen. Men hvis du ser ting, og lever med det, og tar imot det, og det blir en del av deg, så vil du fortsatt utvikle deg, og skinne som Jesus sa. Det betyr ikke at vi alle ser likt, langt derifra. Men du og meg får lov til å vokse og utvikle oss i forhold til det vi ser og det vi leser og nærvær med Gud. Det er derfor Gud vil vi skal være nær han. Fordi han skal forme oss og danne oss sånn at vi kan bli fullmånet. Skinne for mennesker rundt oss. Og bli beskyttet når problemene og utfordringene kommer. Når vi ikke er i nærheten en gang av å bli martyrer sånn som mange av våre kristne trosfølgere blir i dag. Hvor de blir satt på valg. Konverter eller tro. Dø eller konverter. Eller de tar unger. Eller de tar døtrene til prostitusjon. Eller hva som helst. Det er enormt mye forfølgelse i dag. Kanskje mer enn noen gang i historien. I land etter land etter land. Fordi de tror på Jesus. Jeg skal ikke undervurdere utfordringene vi har som enkeltpersoner. Jeg mener ikke det. Det er alt for lettvint å si at de har så mye av hverandre plasser når vi føler at ting er tungt. Det er ikke sånn jeg mener det. Men allikevel, Gud er nær oss i alle våre utfordringer. Selv våre som isolert sett kan virke store for oss, men i denne sammenhengen er de små. Og så sier han også at alle som drives av Guds ånd er Guds barn. Så Gud ønsker at vi skal ha et fellesskap med Gud på en sånn måte at det påvirker vårt liv og våre valg og våre handlinger hver dag, 24 timer, ikke når du går på møte kun, men alltid. Sånn at de valgene du tar er i tråd med det som står i Guds ord. Og det fantastiske verset som står i Peters brev der, sant? Altså, han sier at kunnskapen om han, eller gjennom kjennskapen til han, så har vi alt som tjener til liv og Guds frykt. Alt. Det er liksom så enormt at jeg tenkte, wow, ja, men jeg kjenner ikke alltid sånt. Nei, nettopp. Det er fordi at vi lever i denne verden, og denne verden er ikke slutt. Vi har enda en jobb å gjøre. I himmelen, så vil vi ikke kjenne på den tanken en gang. Men her så er vi støv. Vi har våre begrensninger. Vi vil få det vondt hvis vi slår oss. Sant? Og vi vil sørge hvis noen dør. Vi vil bli fortvilet hvis vi mister jobben. Selvfølgelig, sånn er det. Men det betyr allikevel at vi har alt som tjener til livet og til Guds frykten gjennom å kjenne han. Det setter et annet perspektiv på livet vårt. Det er så viktig å få med seg. Gud gjør ikke forskjell på folk. Så når Stefanus kunne gjøre det han gjorde, og velsigne de som steiner han, så går det faktisk an for deg og meg. Hvis Gud får plass i vårt hjerte. Sånn, ta neste vår. Kan vi miste fokus? Selvfølgelig kan vi det. Vi ser det igjen i hele Bibelen. Fordi vi er mennesker. Og vi vet jo, både du og meg, vet at de tiderne hvor vi leser og har kanskje fellesskap med andre, snakker med andre kristne, ber i sammen, er mer aktiv på møter, mer aktiv på grupper, er opptatt av det, så flyter ord og troen og gleden mye lettere. Vi er mye mer forberedt når vi kommer på møter, vi er mer forberedt når vi treffer mennesker, vi er mer sensitive for folks behov. De gangene, når vi mister det fokus og har det så travelt, og vi har ikke tid til det, og har ikke tid til det, så blir du mer grinete som ektefelle. Du blir grinete på jobb. Legg merke til det. Fordi Gud, han smør oss med den Guds ånds olje. Hans nærvær gjør noe med oss. Hans personlighet er med å forme oss når vi er nær ham. Men blir mer takknemlige, det er jeg sikker på. Fordi Gud i sin store nåde gjør noe med oss. Hans kjærlighet får vi se, og så flyter det videre. I Maria, så sier Helen og Martha, Maria, så sier han, Maria valgte en gode del. Det var ikke fordi at Martha hadde vært en dårlig del. Men hun var så opptatt av den gode delen med å rydde og ordne og tilberede ting, at hun glemte egentlig det som var nøkkelen, nemlig det å være nær Jesus. Det var noe som var viktigere. Det betyr ikke at dere ikke kan komme på dugnaden på lørdag. Men det betyr at noe kommer først. Eller det enormt sterke som han sier til galaterne, er nesten sånn at du tenker, går det an å si det til kristne brødre? Hvem er det som bare forhekser dere? Hvem er det som har trollgjort dere? Ganske sterkt sagt. Dere som har fått malt korsfesta Kristus for deres øyne, hvorfor prøver dere igjen å fikse på det Jesus har gjort? Hvorfor er dere så opptatt av alt det dere må og skal? Alle reglene og budene for å bli gode kristne? Det betyr ikke at alt det gode som Jakobs brev snakker om. Jakob sier at hvis du ikke forandrer livet ditt, så har du ikke møtt Jesus. Hvis det ikke er gjerninger, det endrer ditt liv. Hvis du fortsatt stjeler som tjuv og har møtt Jesus, så har du ikke møtt Jesus. Det er egentlig det han sier. Men her sier Paulus det motsatte. I Galaterbrevet sier han, uansett om du slutter å stjele som tjuv, så hjelper det ikke. Det er kun korsfestelsen som frelser. Det er kun korsfestelsen som befører deg til Gud. Men vi kan likevel miste fokus. Eller disiplene som hadde gått med Jesus i 3 år og sett alt mulig. De hadde sett helbredelser i søkk og kav. De hadde sett brødunder, 4000 og 5000 menn hadde fikk mat, pluss damer og unger. Og vind og bølger måtte stoppe. Sant? Helt utrolige ting. Demoner forsvant. Og så begynner de å lure på hvor Gud, eller hva veien til Gud er, og hvor går du hen. Sant? Store under frelser ikke folk. Korsfestelsen frelser folk. Fellesskap med Jesus skaper forandring. Ikke se på under. Under kan du se på science fiction-filmer. Ta neste. Hvorfor mister vi synet? Hvorfor mister vi synet? Jo, for vi har i vår natur en medfødt egoisme som kun vil vårt beste. Folk snakker med det, ja, mennesket er godt på bunn. Bibelen sier det motsatte, det finnes ikke noe godt i oss. Det er ingenting som kan repareres. Vi må bli født på ny, og vi må dø. Derfor så begraver vi og sier, gone is gone. Fordi vi må dø med Jesus på korset. Det eneste håp vi har. Og så må vi stå opp til et nytt liv. Vi må bli født på ny. For egoismen ligger i oss. Og den kjemper for å komme fram igjen. Og det er den som sier ditt eller datt. Og det er den som sier sånn og sånn og sånn. Det er derfor Bibelen sier, ta opp ditt kors hvis du vil følge meg. Ta opp ditt kors. Det koster å følge Jesus. Fordi når Jesu lys skinner på oss, så vil han vise deg og meg ting som kanskje må endres på og velges vekk. I Guds kraft, ja. Men vi har så lett for å krampaktig holde fast på det som passer meg. Det er en sitat som Toshio har, som den boken jeg nevnte. Billedspråket om at sløret må fjernes fra vårt øye lyder så poetisk. I virkeligheten er det ikke vakkert i hele tatt. Å rive det bort vil smerte oss å si noe annet enn å gjøre korset til noe annet enn et kors og dø til noe annet enn en død. Korset var kanskje den verste formen for henrettelse som ble funnet nå. Og som ble spikret gjennom her og der. Og så ble du hengende på halsbretten sånn at du nesten ble kvelt. Og til slutt så seig kroppen i sammen, så gjorde at du sakte, men sikkert ble kvelt. Men smertene gjorde gjennom deg, og mange som besvimte på grunn av smertene. Og det gikk kanskje døgn og to før du egentlig død. En grusom død, som egentlig hadde ett mål. Pina mest mulig, og var mest mulig avskrekkende. Så det å snakke om et kors, som noe fint eller godt, det er helt forferdelig. Det er feil. Derfor så vil det koste oss å følge Jesus. Det vil koste oss å være nær. Zerubabel fikk beskjed om at livet ditt bærer ikke frukter, Zerubabel. For du kun prioriterer ditt eget hjem, ditt bokledde hus. Men den dagen du prioriterer mitt tempel, der Jesus bor, så skal du få se at livet ditt bærer en annen frukt. Ta neste. Selve, hva er det? Jo, jeg skal gjøre at selve kan trives og dyrkes mye mer på et sommerstevne, på en lederkonferanse, på en menighetsmøte, enn på en bar. For da kan vi få igjennom våre ting. Jeg bestemmer, jeg vil bestemme, sånn skal det være. Vi kan stå på plattformen her og vise oss litt fram. Fortelle hvor god vi er. Mens kanskje hvis vi er i en bar, så er vi litt lost og trenger Gud. Jeg har sagt det før mange, mange ganger, at jeg er så takknemlig for når vi reiste den gangen til Grønland. Og var helt lost. Følte oss så fortvilet at jeg er nødt til å rope til Gud. Vi var nødt til å være oppe og faste med for å overleve som kristne. Vi følte at alt var forferdelig. Vi følte at mørket kvelte oss. Vi følte at alt var feil. Vi følte at alt var imot oss på mange måter. Og dermed så måtte vi søke Gud. Men her så slipper jeg det. Sant? Her kan jeg si, ja, nei, den musikken vil jeg ha det. Den tidspunktet skal vi ha. Sånn og sånn og sånn. Så mitt selv og ditt selv kan bli mye mer dyrket i en kristen forsamling enn når du virkelig er i kamp, en plass for å vinne evangeliet. Og hvor mange nye områder, hvor mange nye land, hvor mange nye plasser, hvor mange nye mennesker vil bli vunnet hvis det skulle være kriteriet, at hvis det passer sånn, eller hvis tidspunktet er greit, eller hvis jeg ikke har noe annet å gjøre, så kan det hende. Alt går på premiss på mitt selv. Og hvis ikke selve blir for korsfestet, så vil frukten bli der etter. Da blir det noen skarve greier. I går kveld så var det så fint vær, så vi har noen vilt voksende plommetrær, som vi kaller det økologisk drift. Vi har aldri gjødslet de, aldri klippet de, og de vokser vilt. Så det er ren økologisk plommedrift. Men så har vi litt nærmere enn hagen, så har vi noen plommetrær som vi har fått kjøpt. Blå plommer. Ikke ei plomme. Men på den vilt voksende greiene vokser det vilt. Enormt. Det er fulle, du går opp trakk i sånne ekle plommesultetøy under de trærne der. Så det vokser, sant? Mens det som skulle være så bra, det er det ikke ei eneste plomme. Og du er jo fristet til å kutte det ned, sant? Hva i verden skal du med plommetre som står der og tar plass uten å bære eneste plomme? Jesus vil vi skal bære frukt. Jeg skal snart slutte. Jeg har et par slider til. Ta neste. Hans-Bjørn Kvalbein, han har jeg sitert mange ganger her. Men jeg synes det er så bra. Mange kristne stirrer på problemene og kaster et blikk på Herren. Men det er bedre å stirre på Herren og kaste et blikk på problemene. For Guds ord, når vi har fått Guds ord, nå snakker jeg til kristne, folk, mennesker som har møtt Jesus, lærte han å kjenne. Då gör Guds ord något med oss. Menighetsfällskapet gör något med oss. Den helige ande gör något med oss. Allt det i ett, och självfølgelig bönnen som du har i ditt lönnkammare eller snackar med Gud. Den packen skapar något i dig. Den formar dig, den utfordrar dig. Den vill ge dig möjlighet att betala priset. Den vill ge dig möjlighet att öppna ditt hjärta. Och när du ser ting och får uppenbara ting, att den tar konsekvenserna av det, säger Herre, Herre, dit du vill jag ska gå, där vill jag gå. Till det sönderknuste hjärtat, där vill jag gå. Och då har sönderknuste hjärtat i alla samfundslag, alla platser, alla nationer, alla typer folk. Nästa. Detta har god bok som utgångspunkt för många talare, men jag vill bara nämna det här till slut. I psalm 20, så jag lovar om jag ska läsa den psalmen, jag tror jag det. Passa in till 8. Väldigt fin psalm. Herren är mitt lys och min frälse. Vem skulle jag vara rädd för? Herren är mitt värn. Vem skulle jag frukta? När våldsmän och fiender närmar sig för att sluka mig, då snubblar de och faller själv. Om de vill belejra mig är mitt hjärta utan frukt. Om krigen truar är jag likväl trygg. En ting ber jag Herren om. Detta önskar jag, att få bo i Herrens hus alla mina dagar, så jag kan se Herrens skönhet och vara i hans tempel. Han gömmer mig i sin hytte på den onda dagen. Han skjuler mig i sitt tält, lyfter mig upp på klippen. Nu rager mitt hode höjt över fienderna omkring mig. Med jubel vill jag bära fram offer i hans tält, och jag vill synge och spille för Herren. Hör Herre, jag ropar höjt. Vär mig nådig och svar mig. Jag minns att du har sagt, dere ska söka mitt ansikt. Ditt ansikt söker jag nå, Herre. Amen. En ting ber jag om, att jag alltid må få vara nära dig. Gud är alltid nära oss. Gud är aldrig frånvarande. Men vi kan välja att vara nära han. Och i Guds närvaro avslöras synd, ges tillbud om rättfärdighet, ges tillbud om tillbedelse, skapas fred, skapas fällskap, och man kan välja att vara nära han. Ta en sista foil min, som också en del citater och har sett för. Peter Halldorf, den, vad ska man säga, ortodoxa pinsepastorn, om väl säga. Han säger följande: det betagande med den kristne tro är att den på samma tid möter min längsel och förstärker den. Så är det. När du möter Jesus, får ett snev av hans storhet, så tänker du, wow, jag må ha mer. Jag må ha mer. Detta är fantastiskt. Jag vill leva nära han. Och jag tror i vårt samfund, i vår rationella tankegång, så har vi kanske lagt vår tro och kristendom till ett närmast ett bokstavtro. Att sån och sån och sån är Gud. Jag har rätt och vi har rätt och ditt och datt. Men jag tror Gud är så mycket större. Därför är jag fascinerad av att när folk säger, men Gud är också, alltså det är så mycket större. Gud är så mycket större. Och det är så gott att se när man ser runt omkring. Vi har ju rejst i stort sett alla världsdelar och gått på gudstjänster alla vägar och ser hur forskjelligt det är, och likaväl så ska man samlas i himlen. Gud visar sig genom alla möjliga slags kulturella uttryck. Han är Gud. Han är mycket, mycket större än oss. Han har skapat oss. Det är så fantastiskt. Det som enaste som kan koppla oss samman är Guds närvaro, den helige ande, fällskap i han. Alt det andre egentlig regler og, hva skal man si, ytre ting, som kanskje det for å plise selve, for vi ikke skal bli liksom forstyrret av ting. Rutiner bra, det ikke det jeg mener. Fordi vi uten rutiner og struktur, så blir vi også opptatt av ting som ikke burde være opptatt av. Eller den hellige ånd, liksom den som drar i den ene enden av en lenke, drar til seg den andre enden. Slik er det med den som trekker til seg den hellige ånd. Han trekker til seg både sønnen og faderen. Sånn er det. Kommer den hellige ånd og fyller oss og gir oss gleden og fryden, så får vi en smak av Jesus, og vi får et blikk på Gud. El Gregor av Nyssa, han skriver, «Å bli Guds venn er det eneste som er vårt behov og noe strev etter. Det er etter min mening livets fullendelse.» Og den hellige ånd viser oss Gud og forsterker og forøker lysten til å kjenne Gud. Det sier Jesus selv. Han tar av mitt og gir til dere. Den hellige ånd er en talsmann. Vi har mulighet for å skinne godt opp rundt oss. Vi har mulighet for å stille folk på valg. Jeg vet ikke om dere så Underhuset i går om hijab-diskusjonen. Jeg var bare så et lite glimt om meg, men det var en ting som jeg tenkte på. Hun som da gikk i hijab inn på denne frisørsalongen, hun sa at i mange år hadde hun ikke brukt noen ting. Men hun ønskte å vise hvem hun trodde på. Hun ønskte å stille folk på valg. Hun ønskte å provosere på en måte et valg. Derfor gikk hun med hijab. På en negativ måte. Vi kan provosere i en førstestegn et valg med å skinne Jesus. Jesus kan de møte gjennom oss. Gjennom at vi har den hellige ånden i vårt indre. At vi er der og utfordrer. At vi stiller det rette spørsmålet. At vi lytter til Guds stemme når vi møter mennesker som har knust hjerter. Vi kan være den som lyser veien inn til Faders hjerte. Gjennom at vi kjenner Jesus så godt at han flyter i vår liv. Det er ingenting mystisk med det. Det er at Gud gir selv oss. Med at vi har den hellige ånden, så skjer det noe med oss. Er ikke det bra? Er ikke det bra? Gud er så stor at han kan bruke oss alle til det. Og det gleder jeg meg over. Amen. Herre, vi takker deg. Takker deg for at du har talt til mitt hjerte i denne uka her, Herre. Du har talt til oss alle. Takker deg, Jesus, for at du lever i oss. Takk for ditt liv er viktigere enn alt i oss. Takk for den sangen som er sång her, Herre. Jeg vil leve av deg, Herre. Det er egentlig et nøkkelord. Herre, ingenting er viktigere enn å bli kjent med deg. Det har du sagt, Gud, i Gamle Testamentet og det Nye Testamentet. Du sa det gjennom Hoseas, og du sa det gjennom Peter, du sa det gjennom Paulus, og du sa det ikke minst gjennom Jesus. Jag etter å kjenne Herren. Det er bedre enn offer. Det er bedre enn alt det vi strever etter. Bli kjent med Jesus, da skjer det noe med oss. Bli Guds venn. En sang vi kan til og med. Melodien til.
Det var en veldig ransakende forkynnelse og tale i dag, og hvis du føler at du vil søke Guds nærhet, kanskje komme fram her sammen med oss og søke Guds nærhet sammen, så er du hjertelig velkommen til å komme fram. Nå synger de for oss, vi reiser oss.